Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен, две лица загинаа откако супер тајфунот Фан Вонг ги погоди Филипините. Повеќе од 1 милион луѓе беа принудени да се евакуираат. Ново истражување за демократијата во Австралија открива предизвици. Оставки во BBC пооткриен скандал со монтирани реченици на Доналд Трамп надвор од контекст. Од донациите на македонската граѓанска иницијатива Support Кочани за настраданите во пожарот во дискотеката во Кочани, 1 милион се за данок на државата. И во Формула 1 казна му оневозможи на австралијецот Оскар Пјастри силен настап на Гран При трката во Бразил. Слушајте не. Папата Лав упати помолитви за Филипините, претежно католичка нација, додека земјата се оправува од втор тајфун во само една недела. Најмалку две лица загинаа откако супер тајфунот Фан Вонг го погоди копното со ветрови до 230 км на час. Повеќе од 1 милион луѓе беа принудени да се евакуираат. Бројот на загинати од тајфунот Калмаеги во Филипините надмина 200 жртви, а погодени се 2,9 милиони луѓе. Папата Лав изјави дека неговите мисли и молитви се со народот на Филипините.
Cari fratelli e sorelle,
dear brothers and sisters, I am close to the people of the Philippines affected by a violent typhoon. I pray for the deceased and their families, for the injured and the displaced.
Per i feriti e gli sfollati.
Сенаторката од Либералната партија Марија Ковачич вели дека е сосема малку веројатно партијата да се откаже од својата заложба за нето нула емисии. Партијата во среда ќе се состане да ја финализира својата позиција за политиката за нето нула, откако нивниот коалицијски партнер, Националната партија, се откажа од целта. Господица Ковачич изјави за ABC Radio RN Breakfast дека лидерката на Либералната партија Сузан Леј, кој има незиното целосно внимание и подршка, и додаде дека верува оте либералите треба да останат цврсто посветени на обврските на Австралија според Парискиот договор. Долгогодишен новинар на BBC вели дека информативниот сектор на корпорацијата ја изгубил насоката откако поднеле оставка незиниот извршен директор и главната уредничка на вестите. Генералниот директор Тим Дейви и одговорната за вестите Дебора Тернес се повлекоа откако беше откриено дека во популарната емисија Панорама биле монтирани две снимки од Доналд Трамп за да изгледа како да им кажал на неговите следбеници да предизвикаат немири на Капитол Хил. Белата куќа го обвини BBC дека е цитат 100% лажни вести. Поранешниот репортер на Панорама, Тем Менголд, кој работел во BBC News 40 години, вели дека воопшто не бил изненаден од случувањата. Тој изјави за Sky News UK дека вината ја гледа во неефикасното и лабаво раководење во најважната информативна организација во светот.
This couldn't go on. I said something odd was happening at the BBC. We're not quite sure what it was. It might have been a little bit of wokery, it might have been a few people asleep when they shouldn't be asleep.
Ново истражување открива дека само 65% од австралиците имаат доверба во изборните резултати во земјава. Истражувањето беше спроведено од независната организација McKinnon и опфати учество на 4000 австралици. Утврдено е дека младите мажи во руралните и оддалечени подрачја се меѓу оние со најниска доверба во изборите. Падот на довербата во демократијата е најизразен во регионите надвор од поголемите градови. Ова е прва година кога истражувањето се објавува, а постојат планови тоа да стане годишно за да се следат промените. Извршниот директор на McKinnon и поранешен премиер на Нов Јужен Велс Майк Берт вели дека е охрабрувачки тоа што подршката за демократијата како најпосакуван систем останува силна со 76%, но дека е потребна работа за да се подобри пониската оценка за задоволството тоа како функционира демократијата во Австралија. Оценката изнесува само 55%. Лидери од европските, латиноамериканските и карибските земји се среќаваат во Колумбија за да ги зајакнат врските по војната операција на Соединетите Американски држави насочена против бродови за наводен транспорт на дрога. Нападите од страна на САД врз бродовите за наводен транспорт на дрога во Карибското море и Источниот Пацифик од септември досега однесоа повеќе од 60 животи. Правни експерти велат дека нападите од страна на САД представуваат екзекуции надвор од судска постапка, дури и ако оние кои се цел на нападите се сомничат за трговија со дрога. Председателот на Колумбија, Густаво Петро, изјави дека операцијата на САД ќе биде клучна точка на дискусијата.
Europe, Latin America and the Caribbean constitute a kind of democratic beacon for humanity, one that is capable of standing united against any barbarity, denouncing it and addressing it to correct it, not just words, but action.
Solamente palabras, sino acción.
Од граѓанската иницијатива Support Кочани, која собираше донации за настраданите во трагедијата во дискотеката Пулс во македонското градче Кочани на 16 март оваа година, во видео на нивната Facebook страница информира дека од вкупната сума од близу 11 милиони денари, 1 милион се за данок на државата, додека останатите пари се подеднакво распределени на 137 лица во износ од по 71.900 денари. Тие соопштија дека ова е втора распределба на собраните пари кои беа донирани од компании, здруженија, група акции, групни акции и хуманитарни настани организирани во земјата, како и од страна на иселениците во странство. Огнената стихија во дискотеката Пулс однесе 63 животи, а повредени беа над 200, повеќето многу млади лица. Судењето за пожарот во Пулс ќе започне на 19 ноември во судницата во затворот Идризово, каде ќе им се суди на 34 обвинети и на 3 фирми. Според обвинението, објектот не ги исполнувал ниту минимално техничките услови за вршење угостителска дејност, немало одобрение за реконструкција, немал ниту основен проект за реконструкција и елаборати, како и посебен елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни материи. Родителите и близките на младите кои трагично ги загубија животите најавија голем граѓански марш за правда, што ќе се одржи на 15 ноември. Владата на Викторија соопшти дека развива акциски план за справување со болката кај жените, која, како што покажува новиот извештај, често е недоволно диагностицирана, игнорирана или занемарувана од здравствени работници низ целата држава. Владата вели дека планот ќе го развие во следните 6 месеци во консултација со жени. Меѓутоа, министерката за здравство Мериен Томас вели дека веќе се преземаат конкретни мерки со воведување на така наречени зелени свирчиња за болка, кои им помагаат на жените за време на процедури за ставање спирали. Клиничката директорка на Оделот за акушерство и гинекологија во Peninsula Health, доктор Ниша Нот, изјави дека нивната служба веќе го вовела така нареченото зелено свирче и додаде дека неговото проширување на сите 20 центри за сексуално и репродуктивно здравје во Викторија ќе биде добре дојден чекор.
We all know that an IUD is an excellent contraceptive. It's also good for heavy periods, it's also good for period pain, and it seemed like such a shame that women were not able to use an IUD because their experience of getting an IUD inserted or changed was so painful. So it seemed like a win-win for everyone.
Радиолегендата Джон Лос, чиј длабок радиофоничен глас го дефинираше австралиското радио емитување со децении, почина на 90 годишна возраст. Познат како човекот со златни крајници, Лос помина повеќе од 70 години во етерот на сиднејските станици 2UE и 2GB, станувајќи еден од најпрепознатливите и највлијателни имиња во земјата во однос на радиоемисиите со живи јавувања. Во 1999 година, истрагата за скандалот Пари за коментар во комерцијалното радио наведе дека тој бил еден од клучните актери во врска со нетранспарентноста за спонзорските договори, обвинувања кои тој ги негираше. Тој често велеше дека генерација австралици го ценеле затоа што ги кажува работите директно и затоа што им даваше можност и на гостите и на служателите вистински да бидат слушнати. И во Формула 1 надежите на Оскар Пјастри да стане светски шампион во Формула 1 претрпеа нов удар откако мораше да отслужи временска казна поради предизвикување судир на Гран При трката во Сао Пауло. Победник на трката стана неговиот тимски колега од Мекларен, Ландо Норис. Пјастри заврши на петото место, што значи 5 трки поред на кои не успева да се пласира на победничкиот подиум. Тоа му овозможи на Норис, кој забележа уште една беспрекорна победа од пол позиција, да се придвижи 24 поени пред долгогодишниот лидер на шампионатот во нивната битка за титулата со само 3 трки и 1 спринт до крајот. Тимскиот директор на Мекларен Адриа Стела изјави дека се уште не зборувал со Пјастри за тоа што се случило.
I haven't yet talked to Oscar yet. I haven't looked the video myself, except for the replays. So it's one of those in which I think the best thing to do is just rely on the stewards, applying some consistency. We don't have, you know, major reasons to complain, so we just have to stay focused and move on.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, за 0,64 американски долари и 34,07 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,52 македонски денари, а 1 евро за 60,74 македонски денари. Еве ја накусо и временската прогноза за главните градови за утре. Перт сончево, максимално 33 степени, Аделаид услови за дожд максимално 19 степени, Мелбурн врнежи со посилен интензитет, максимално 19, Хобарт делумно облачно 16, сончево за Камбера максимално 22 степени, Сиднеј претежно сончево 23, Бризбен врнежливо 26, Дарвин врнежливо со услови за бура 33 и Алис Спринг сончево, максимална температура 30 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.